Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីអំពីទីបំផុតរកាយដ៏អស្ចារ្យរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA បានហោះទៅភពព្រះច័ន្ទអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃថាការបារម្ភរហូតរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគឺមិនសមហេតុផលលោកយ៉ងសង្គមានឹងទទួលដំណែងជារដ្ឋលេខាធិការគណៈប្រជុំការិគុណចោះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចរបាយការណ៍លើកឡើងថាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមគណៈអ្នកកសែតបន្តរងការបង្ក្រាបតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រដោយហោះទៅភពព្រះច័ន្ទម្ដងទៀតចំណែកព័ត៌មានផ្សេងទៀតអវកាសយាននិករបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសនេះបានចេញធ្វើការក្នុងអវកាសហើយបំណែកប្រវត្តិសោកនាដកម្មអវកាសមួយត្រូវបានរកឃើញដោយចៃដន្យលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
3 2 1 Boosters in ignition and lift off of Artemis 1
ព័ត៌មានអវកាសនៅខែវិច្ឆិកានេះចាប់ផ្ដើមនៅទីលានបាញ់មហោរ៉ុកកែតនៅមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy ក្នុងរដ្ឋ Florida នៅទីនោះទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA នៅទីបំផុតបានបាញ់មហោរ៉ុកកែតអវកាស SLS រដ្ឋធំរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីអវកាស Artemis Artemis មានបំណងបញ្ជូនមនុស្សត្រឡប់ទៅភពព្រះច័ន្ទដែលមានមនុស្សបានទៅដល់នៅកន្លះសតវត្សចុងក្រោយនេះកម្មវិធីនេះត្រូវបានពន្យារពេលច្រើនឆ្នាំនិងបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយការបង្ហោះលើកនេះគ្រាន់តែដឹកមនុស្សជាប់សាកល្បងសិនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវានឹងបើកទ្វារសម្រាប់បេសកកម្មអវកាសយានិកត្រឡប់ទៅភពព្រះច័ន្ទលោក Bill Nelson អ្នកគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ប្រាប់សារព័ត៌មាន AP ថា
There were a bunch there that would like to be on that rocket
មានមនុស្សច្រើនអ្នកនៅទីនោះចង់ជិះយាននោះហើយខ្ញុំគិតថាដំណើរការបាញ់បង្ហោះយប់នេះគឺល្អឥតខ្ចោះ
គោលដៅរយៈពេលវែងនៃកម្មវិធី Artemis គឺបង្កើតស្ថានីយ៍បង្ហោះរ៉ុកកែតនៅលើភពព្រះច័ន្ទសម្រាប់បេសកកម្មទៅក្នុងអវកាសកាន់តែឆ្ងាយដូចជាបេសកកម្មទៅភពព្រះអង្គារជាដើមជិត2ម៉ោងបន្ទាប់ពីរ៉ុកកែតហោះឡើងយានអវកាស Orion ដែលដឹកមនុស្សជាន់នោះបានថតបញ្ជូនរូបផែនដីទី1យាន Orion បានទៅដល់ភពព្រះច័ន្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែវិច្ឆិកាហើយនឹងហោះក្នុងគន្លងព្រះច័ន្ទកម្ពស់130គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទៃព្រះច័ន្ទទីភ្នាក់ងារ NASA គ្រោងបញ្ជូនអវកាសយានិកនៅឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសទី2ក្នុងខែវិច្ឆិកានេះអវកាសយានិករបស់ NASA លោក George Cassada និងលោក Frank Rubio បានចេញដើរក្នុងអវកាសក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីដំឡើងបន្ទះស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យរបស់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិទស្សនាវដ្តី space.com រាយការណ៍ថាប្រព័ន្ធថាមពលនេះពេលដំណើរការពេញលេញអាចបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់ស្ថានីយ៍បានពី20ទៅ 30% ក្នុងព័ត៌មានអវកាសទី3ទីភ្នាក់ងារ NASA បានបញ្ចេញរូបភាពថ្មីមួយថតដោយកែវយឺតអវកាស James Webb រូបភាពនោះបង្ហាញចំកណ្ដាលបណ្ដុំផ្កាយ Hourglass ដែលមានផ្កាយកំពុងចាប់កំណើតឈ្មោះ L1527 អាយុប្រហែល1សែនឆ្នាំដែលទីភ្នាក់ងារ NASA និយាយថាទិដ្ឋភាពបន្ទីនោះបង្ហាញតម្រុយអំពីរូបរាងព្រះអាទិត្យនិងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងពេលកកើតដំបូងសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយក្នុងខែវិច្ឆិកានេះយើងទៅមើលពីចក្រវាឡដ៏ជ្រៅដល់បាតមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកទូរទស្សន៍ History Channel ផ្ដល់វីដេអូបង្ហាញអំពីអ្នកមួយទឹកថតភាពយន្តឯកសារដែលបានរកឃើញបំណែកយានអវកាសមួយដោយចៃដន្យខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងស្វែងរកបំណែកយន្តហោះសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅខែមករាឆ្នាំ1986អវកាសយានិក7នាក់បានឡើងជិះយានអវកាស Space Shuttle Challenger ដែលបានផ្ទុះខ្ទេចក្នុងពេលហោះចេញពីទីក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida យាន Challenger បានផ្ទុះខ្ទេចទីហើយធ្លាក់ក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនោះហើយជាកន្លែងដែលក្រុមអ្នកមុជទឹកបានរកឃើញបំណែកទំហំ4ម៉ែត្រការ៉េកន្លះដែលគេជឿថាជាផ្នែកនៃពោះរបស់យានអវកាស Challenger បំណែកប្រមាណ 50% នៃយាន Challenger នេះត្រូវបានរកឃើញវិញចាប់តាំងពីឧបទ្ទវហេតុនេះបំណែកទាំងអស់នៅតែជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃត្រូវបានតុលាការសម្រេចរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកជាបណ្ដោះអាសន្នតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីគណៈបកកាន់អំណាចដោយសារបារម្ភខ្លាចលោកលួចដូរឈ្មោះលោកសុនឆៃរងបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយលោកត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យចាញ់ក្តីនិងបង់សងជំងឺចិត្តដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ750,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកហាណូយរីកាលោកមាត់ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកឡើងថាការដែលមេធាវីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចមានការប្រួយបារម្ភរហូតដល់ស្នើឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកជាបណ្ដោះអាសន្នមិនសមហេតុសមផលគណៈសំណុំរឿងរបស់លោកមិនទាន់ឈានដល់ដីកាសម្រាប់ជាស្ថាបនៅឡើយលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA ថាបើសិនជាលោកពិតជាចង់ផ្លាស់ប្ដូរកម្មសិទ្ធិផ្ទះឬក៏ដីទៅឲ្យអ្នកដទៃក៏ក្រសួងដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មនឹងសំណងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកធ្វើបែបនោះទេដូច្នេះលោកថាមិនគួរមានការព្រួយបារម្ភរហូតដល់តុលាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកជាបណ្ដោះអាសន្នឡើយ
ខ្ញុំគួរអំណាចជាអត់ទេទៅស្កាត់ទេបើមានការបណ្ដឹងសុំចេញមិនទីការសម្រាប់របស់តុលាការកំពូលអានេះខ្ញុំមិនទៅទីបាទ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះបន្ថែមថាលោកមិនទាន់ដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតឡើយខណៈលោកកំពុងរងចាំពិភាក្សាជាមួយមេធាវីរបស់លោកនៅក្នុងដីកាចុះថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានលោកអួងវុធាចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចរឹបអូសយកអចលនវត្ថុរបស់លោកសុនឆៃជាបណ្ដោះអាសន្នចំនួន2ទីតាំងដែលមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់មេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមហេតផលថាលោកសុនឆៃមានចិត្តរឹងទៅតឹងមិនគោរពទៅតាមច្បាប់និងគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបង្សងជំងឺចិត្តទៅតាមអ្វីដែលតុលាការបានសម្រេចដីកាដដែលបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាដូចនេះដើម្បីដាក់ឲ្យបុគ្គលមានការប្រព្រឹត្តល្មើសមានការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់និងដើម្បីធានាបាននូវការបង់សំណងតាមការសម្រេចរបស់តុលាការនៅពេលសាលក្រមឬសាលឯកាចូលជាស្ថាពររូបខ្លួនជាតំណាងឲ្យម្ចាស់បំណុលសំណូមពរសូមឲ្យតុលាការមេត្តាចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពាររូបអូសជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនបំណុលរបស់ខ្លួនឈ្មោះសុនឆៃដីកាដដែលបន្ថែមថាដើម្បីទទួលបាននៃការលុបចោលនៃការរូបអូសជាបណ្ដោះអាសន្ននេះលោកសុនឆៃត្រូវដាក់ប្រាក់ដំកល់ទៅតុលាការចំនួន3,000,000 រៀលឬប្រមាណ750,000 ដុល្លារជាការរំដោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីដើមបណ្ដឹងដែលជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយតម្រូវឲ្យបង់សំណងជំងឺចិត្តដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ប្រមាណ750,000 ដុល្លារអាមេរិក VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលនិងលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកសុកសំអឿនជាមេធាវីមួយរូបប្រាប់ VOA ថាតុលាការមានសិទ្ធិសម្រេចរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកចាញ់ក្តីជាបណ្ដោះអាសន្នកាលណាមានការស្នើសុំពីដើមមិនដឹងលោកបន្តថាការរឹបអូសយកជាបណ្ដោះអាសន្ននេះមិនមែនតម្រូវឲ្យចាក់ចេញទេក្រន្តែដកសិទ្ធិនៃការកាន់កាប់ប៉ុណ្ណោះ
គឺមិនមែនថាជារបស់អាដែងអ្នកឈ្នះក្តីត្មងទេគាត់នៅបណ្ដោះអាសន្នទេគាត់នៅរក្សាទុកដល់តុលាការអញ្ចឹងណាមិនអាចលុបដោបានអញ្ចឹងទៅណាបើផ្ទះនៅបានដែរតែគាត់លុបដោអាដែងប្រចាំផ្ទះសិទ្ធិអីមិនបានអញ្ចឹងណា
លោកប៉ាចាន់រឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ការរបស់តុលាការទៅលើលោកសុនឆៃមានលក្ខណៈនយោបាយជាជាងឈរទៅលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌និងថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនយោបាយមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិ
ដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងពលគណៈបកនយោបាយមិនមែនជាគណៈកតកណ្ដាលអំណាចមិនអាចនិយាយស្ដីមិនអាចបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញឬក៏ការកាត់ទុកសុខចិត្តរបស់ខ្លួន ួននឹងមានការទាញភ្ជាប់ការសម្ដែងមតិបែបនោះទៅជារឿងបរិហារគេអីហ្នឹងអានឹងវាទៅជារឿងនយោបាយហើយបាទ
បើតាមលោកប៉ាចន្ទរឿននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមរយៈការបើកឲ្យមានការធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីខណៈថាការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណៈបកប្រឆាំងតាមរូបភាពផ្សេងៗទោះតិចឬច្រើននឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2023ខាងមុខ
ហើយនេះហើយការបន្តរដ្ឋបတ်នឹងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើទាំងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកមិនមែនរដ្ឋថាវិបាលក៏ដូចជាសកម្មជនរបស់បកហ្នឹងអានឹងវាតិចឬក៏ច្រើននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ legitimacy នៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងមិនខានបាទ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកសុនឆៃពីបទបរិហាគេពាក់ព័ន្ធនឹងការថាតិបាយរិះគន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបង្សងជំងឺចិត្តចំនួន4000លានរៀលគឺប្រមាណ1លានដុល្លារអាមេរិកនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកចបទាមទារឲ្យលោកសុនឆៃសំទោសជាសាធារណៈសំណុំរឿងរបស់លោកសុនឆៃស្ថិតក្នុងដៃសាលាធរនៅឡើយគណៈលោកបានប្តឹងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចឲ្យលោកបងសងជំងឺចិត្តទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីសូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកយ៉ងសង្គមានឹងក្លាយជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មចំណែកលោកលឹកសុធាដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងក្លាយជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលសូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនឹងទទួលបានតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មចំណែកលោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងក្លាយជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងកសិកម្មនោះផងដែរនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាបានធ្វើលិខិតពីរច្បាប់ដាក់ជូនទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីសូមចូលបម្រើជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានអះអាងក្នុងលិខិតថាមានគោលបំណងចង់ជួយអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែការចាក់ចែងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់លោកយ៉ាងសង្កូម៉ានិងលោកលឹកសុធាក៏រងការរិះគន់មួយចំនួនផងដែរនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការខកចិត្តមុននឹងការសុំចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានដាក់សំណើសុំជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារនិងដំឡៃស្រូវជូនកសិករផងដែរលោកសង្កូម៉ាដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយប្រកាសនិយមថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទើបតែដាក់ចេញថ្មីៗនេះដែលមានគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករប្រកបដោយវិធានការជាក់ស្តែងដូចជាគោលនយោបាយផលិតពូជសម្រាប់លក់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃសមរម្យគោលនយោបាយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតគោលនយោបាយបង្កើនទុនដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍកសិកម្មជនបទនិងគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារកសិផលលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះថាខ្ញុំសូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះឲ្យជោគជ័យនិងមានផ្លែផ្កាក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយជីវភាពកសិករសន្តិសុខស្បៀងបរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងលិខិតនោះលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាណែនាំចាប់ផ្ដើមជីវភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះតទៅកញ្ញាអឹមរចនាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VN ថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកយ៉ាងសង្កូម៉ានឹងទទួលតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការនិងលោកលឹកសុធានឹងក្លាយជាអនុរដ្ឋលេខាធិការ អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសម្រាប់ក្រសួងកសិកម្មនិងពីសំណាក់ឯកឧត្តមដិតទីណាលោកបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ានិងលោកលឹកសុធាដែលបានសម្រាប់ចូលរួមជាភិបនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឲ្យឈានទៅមុខលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកយ៉ងសង្កូម៉ានិងលោកលឹកសុធាចូលរួមជាភិបនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែត្រូវចាំដល់គណៈបកធ្វើពិធីបញ្ចូលជាសមាជិកជាមុនសិនទើបអ្នកទាំងពីរអាចក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិ
ការឆ្លើយតបគឺទទួលយល់ព្រមឲ្យគាត់ចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជន
VOA មន្ត្រីសង្ការបញ្ជាបន្ថែមពីលោកយ៉ាងសង្កូម៉ានិងលោកយ៉េងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកលោកលឹកសុធាបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាបានបកស្រាយចំពោះការសម្រេចចិត្តចូលរួមជាភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងវីដេអូមួយដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហោះលើគណនី Facebook នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយលោកថាចង់ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់ខ្លួនដែលមានដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មជាពិសេសបញ្ហាស្រូវអង្ករ
កម្រិតដើមអត់ទេមានទេប៉ុន្តែសារកាត់ចៃដន្យរឿងនេះទី1រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទី2រឿងបញ្ហាស្រូវអង្ករកាត់មានឡើងអញ្ចឹងគេជួបចែកគ្នាទៅបានមានកម្រិតថាខ្ញុំគួរតែធ្វើអីមួយណាហើយគាត់ក៏ថាអាចពីឲ្យខ្ញុំធ្វើអីមួយអញ្ចឹង
លោកបន្តថា
មានថាគម្រោងទាំងមូលហ្នឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិដឹកនាំគម្រោងហ្នឹងទី2មានការធានាព្រមិចឲ្យយើងមានធនធានណាធនធានបូកនឹងថាការនឹងធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងបាទក្នុងហ្នឹងគឺជាមួយកសិករនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបាទព្រោះក៏អញ្ចឹងយើងចូលទៅថាយើងអត់អាចអញ្ចឹងទីអញ្ចឹងបញ្ហាក៏មិនដោះស្រាយហើយខ្ញុំក៏ចោលទៅអាចំណេះដឹងបបិសោតខ្ញុំដដែល
ទូកយ៉ាងសង្កូម៉ាថ្លែងក្នុងវីដេអូដដែលនោះថាលោកបានលាឈប់ពីតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាពេលណានោះទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបង្ហោះសារដែលភ្ជាប់រូបភាពជាមួយលោកដិតទីណាលោកយ៉ាងសង្កូម៉ានិងលោកលឹកសុធានៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកដែលមានន័យដើមថាទើបជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណានិងបណ្ឌិតយ៉ាងសង្កូម៉ាព្រមទាំងលោកលឹកសុធាលើការងារកសិកម្មដែលលោកទាំងពីរនាក់ទើបមករួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសាមអ៊ីនបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់លោកដែលភ្ជាប់រូបថតមួយសន្លឹកជាមួយលោកយ៉ាងសង្កូម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំយល់អំពីការលំបាករបស់បងហើយខ្ញុំនៅតែបន្តជឿលើទឹកចិត្តរបស់បងក្នុងការចង់ជួយកសិករខ្មែរខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកបណ្ឌិតយ៉ាងសង្កូម៉ាមានសុខភាពល្អចំណែកលោកយ៉េងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានថ្លែងសារនៅក្នុងវីដេអូមួយមានរយៈពេលជាង2នាទីដែលបង្ហោះក្នុងគណនី Facebook របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដោយបានអំពាវនាវទៅកាន់អ្នកគាំទ្រសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងចាំមើលការវិវត្តបន្តទៀតលោកប៉ៅមករាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាក់ចែងរបស់លោកយ៉ាងសង្កូម៉ាបានប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រនិងរូបលោកផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាលោកគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់លោកកូម៉ា
ជារួមកលតិកៈនេះទោះបីជាយ៉ាងណាដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងវាតែតែប៉ះពាល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់របស់បងដូចដោយសារតែយើងធ្លាប់ធ្វើការមួយគ្នាធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងជីវភាពនយោបាយកន្លងមកអញ្ចឹងណាបង
លោកប៉ៅមករាថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកំពុងព្យាយាមពន្យល់ដល់អ្នកគាំទ្រនិងសមាជិកឲ្យយល់ពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននេះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណរាក៏សម្គាល់ថានៅពេលជិតដល់បោះឆ្នោតការគៀងគរសម្ដែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាញពីគណៈបកតូចៗចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងតែបញ្ហានេះនៅតែមិនអាចដោះស្រាយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដល់ការបោះឆ្នោតនោះទេលោកបានថែមថាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះលុះត្រាតែអ្នកនយោបាយមានឆន្ទៈពិតប្រាកដទើបអាចដោះស្រាយបានល្អប្រសើរ
គាត់មានបំណងដោះស្រាយថ្លៃក៏ថ្លៃស្រូវនឹងក៏មិនអាចដោះស្រាយបានដែរពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនមានលក្ខចេះច្រើននេះតែគាត់គោលនយោបាយឬក៏ឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការដោះស្រាយនេះតែមានបំណងពិតប្រាកដក្នុងការដោះស្រាយអត់បាទ
លោកយ៉ាងសង្កូម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដែលភ្ជាប់ជាមួយរូបថតដែលថតជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងខ្ញុំបានជួបជាមួយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពិភាក្សាអស់រយៈពេលប្រមាណ2ម៉ោងក្នុងបរិយាកាសល្អអំពីស្ថានភាពកសិកម្មទុកលំបាករបស់កសិករទស្សនវិស័យនិងវិធានការកែលម្អជាពិសេសផ្ដោតលើវិស័យស្រូវអង្ករនិងវិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាទូទៅយើងមានទស្សនៈដូចគ្នាទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាហើយយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានគួរបញ្ជាក់ថាលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាបានបោះបង់ការងារអង្គការសេដាដែលធ្វើការលើវិស័យកសិកម្មនិងបានចាប់ផ្ដើមប្រឡងនយោបាយដោយចូលរួមបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតាំងពីឆ្នាំ2015មករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុលឺៗដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឧចារ្យា VOA
កាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដោយរកឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតែងរងការបង្ក្រាបពីសំណាក់អាជ្ញាធរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានបដិសេធថាការរកឃើញនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះទេអ្នកនាងកាន់វិច្ឆិការីកាលំបិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR រកឃើញថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅតែបន្តរងការវាយប្រហារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតែងរងការបង្ក្រាបនិងដាវមុខសញ្ញាដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងពេលចុះធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងការតស៊ូមតិការរកឃើញថ្មីនេះត្រូវបានចងក្រងក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយដែលបានបង្ហាញពីព័ត៌មានសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចងក្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်លើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋតួយ៉ាងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះដែនជាតិកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយដែលអាចត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍មួយទៀតដើម្បីដកហូតសេរីភាពដែលត្រូវបានរដ្ឋបတ်យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររុញច្រានទៅហើយរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយជាខេមរៈភាសានឹងមានកម្រាស់50ទំព័រនេះបន្ថែមថាការបំផិតបំភ័យការឃ្លាំមើលការគំរាមកំហែងឬការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំផងដែរដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាគោលដៅចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រឆាំងនឹងសម្លេងរិះគន់ដំណាលពេលគ្នានៃការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីបង្ហាញអំពីការប្រឈមរបស់ពួកគេផងដែរប្រធានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាអ្នកស្រីហងសំផស្សដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សារៀបចំឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យស្របតាមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលលើឆាកអន្តរជាតិ
គេមើលមកកម្ពុជាដូចជាយើងដើរខុសក្រោយយើងអត់គោរពវិធិប្រជាធិបតេយ្យយើងប្រាប់គេថាប្រទេសយើងប្រជាធិបតេយ្យតែតាមពិតយើងអត់បានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមានន័យថាផ្នែកណាមួយនោះមិនមានប្រជាធិបតេយ្យតែយើងអត់ចង់ដល់ផ្នែកទេយើងចង់ដល់ទាំងអស់គឺប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពួកប្រទេសយើងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ចែងដែរយើងគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
ដោយឡែកអ្នកសម្រាប់សម្រួលគម្រោងការលើកកម្ពស់និងការពារសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកហ៊ុនផនលើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះផងដែរថាការដែលសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មាននៅតែត្រូវបានរឹតបន្តឹងបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅឡើយលោកថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះយ៉ាងដូចនេះថា
ការអនុវត្តកន្លងមកយើងផ្ទុយជាមួយនឹងច្បាប់ដែលយើងមានជាធរមានអញ្ចឹងវាបង្ហាញថាការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានពេញលេញនៅអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាអ្វីដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់ផ្ដល់សច្ចាបានទៅដល់អនុសញ្ញាក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាន
លោកហ៊ុនផនបន្ថែមថាដើម្បីជំរុញឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិមានភាពប្រសើរឡើងលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីសាធារណជននិងឆន្ទៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែលម្អចំណុចអវិជ្ជមាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្នូលសំខាន់ទាំងពីរនេះរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរកឃើញករណីគាបសង្កត់មួយចំនួនទៅលើការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មានរបាយការណ៍បង្ហាញថានៅចន្លោះថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022សិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានបានបន្តរងការប៉ះពាល់ដោយមានអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់20នាក់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស13នាក់ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការបន្តគាបសង្កត់និងរងគ្រោះដោយសារតែគោលការណ៍មិនអត់អោនចំពោះការរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ិតសូធឿននាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែបន្តជួបបញ្ហាស្រដៀងទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលទើបតែចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែរងការគំរាមកំហែងនិងរឹតបន្តឹងដដែល
ដើម្បីឲ្យប្រតិកម្មបន្តឡើងសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មានក៏ដូចជាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ៊ានបញ្ចេញមតិសម្រាប់ការរិះគន់ស្ថាបនាកែលម្អជាផ្សេងសូមគួរតែសិក្សាពីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយបើសិនតែមិនឃើញមានបញ្ហាជាងនេះគួរតែរកវិធីដោះស្រាយក៏ដូចជាជំរុញឲ្យបើកមានសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរឡើង
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌបានចានចោលរបាយការណ៍ខាងលើនឹងថាការលើកឡើងទាំងនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតហើយរបាយការណ៍នោះទៀតសោតត្រូវបានចងក្រងឡើងដើម្បីបំភាន់មតិសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិអំពីស្ថានភាពមិនពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះ
ការសរសេររបាយការណ៍នេះគឺលើកឡើងតែមួយជ្រុងដោយមិនបានធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានស៊ីជម្រៅឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទេ
បើតាមលោកមេសុភ័ណ្ឌសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់និងលិខិតគតិយុត្តដែលមានជាធរមានគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022អង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាក្នុងលេខរៀងទី142ក្នុងចំណោមប្រទេស180ដែលបង្ហាញថាស្ថានភាពជាទូទៅនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនមានភាពល្អប្រសើរឡើយចំណែកអង្គការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងសង្គមស៊ីវិលហៅកាត់ថា Civicus កាលពីខែកញ្ញានេះបានវាតម្លៃជាអវិជ្ជមានលើស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅបន្តស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារក្រៅអ្នកកសែតបានប្រឈមមុខនឹងការយាយីជាច្រើនទម្រង់ជំវិញការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មានអំពីការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយអះអាងថាថ្នាក់លើបញ្ជាមកអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមួយចំនួនយល់ថានេះជាទម្រង់នៃការដាក់សម្ពាធមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.